Velkommen til Boliglejernes podcast, som laves af BoSam, Boligforeningernes sammenslutning i Danmark. BoSam er en engageret og aktiv lejerorganisation, som har specialiseret sig i at bistå og rådgive beboerorganisationer i private udlejningsejendomme og afdelingsbestyrelser i almen boligejendomme. Formålet med Boliglejernes podcast er at informere lejerne om nogle af de problemstillinger, som vi ved, at mange lejere ofte spørger om, samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
Velkommen til Boliglejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i BoSam. Denne gang skal vi have 9. del i serien Slaget om Mjølnerparken, og det kommer til at handle om almen modstandsarbejde i Mjølnerparken. I denne her podcast, der har jeg ringet til Tobias, og Tobias er en af de aktivister, der vejleder beboerne ude i Mjølnerparken i forbindelse med den udviklingsplan og helhedsplan, som Bovita er i gang med. Og jeg skal beklage den lidt dårlige lydkvalitet, der er i den her podcast. Vi har ringet op til Tobias fra Almen Modstand, som jeg mødte ude i Mjølnerparken i onsdags. Hej Tobias.
Hej.
Hvad hedder det, Tobias? Du sidder jo ude og rådgiver beboere, som skal genhuses ude i Mjølnerparken, og du kommer fra Almen Modstand. Jeg tænkte på, kunne du ikke lige fortælle vores lytter, hvad Almen Modstand er for en størrelse?
Det kan jeg godt prøve. Ja. Almen Modstand er en organisation, en interesse, en græsrodsbevægelse, som blev dannet i vælten af parallelsamfundspakken og ghetto-lov osv., som modspil til, at det overhovedet skulle eksistere. Ikke? Så det er en organisation, der kæmper imod lovgivningen. Og det har jo så på mange forskellige måder udviklet sig til forskellige roller og forskellige initiativer, demonstrationer og manifestationer. Og lige nu, kan man sige, så har de så også valgt at hive mig ind, fordi jeg har arbejdet med dem flere gange i flere omgange. Bag min juridiske baggrund, og også, ja, jeg selv bor alment i Lågården på Indre Nørrebro, hvor der jo også har været en ret omtalt sag, som jeg også var med til at omstøde. Og så er det så ført til, at de nu så har ansat mig som, nu siger du rådgiver, og det er jo også
vejleder.
Forstand, vejleder, ja, lige præcis. Det er jo egentlig også, det er jo vejledning, og det er jo, jeg hjælper beboerne derude med blandt andet deres genhusningssituation. Men det var udgangspunktet. Det er jo ikke det eneste, der sker desværre i Mjølnerparken, hvor at man har valgt at flytte 100% af beboerne ind på angiveligt, hvad der kommer til at være 40%, som lovgivningen foreskriver.
Jo, jo.
Den situation prøver Bovita ikke. Jo, de prøver der at løse den, tænker jeg. Men det bliver ikke gjort efter hensigten, og det bliver gjort på beboernes bekostning. Og det er så det, jeg prøver at hjælpe beboerne med at navigere i og stå imod og altså klage og føre sager forskellige måder i stort
og
småt.
Og hvad kan man sige? Jeg vil da i hvert fald sige, at når jeg kommer rundt i København, så er der almen modstand, jeg er i hvert fald rimelig synlig i hvert fald. Så
det er godt.
Nå jo, men jeg lægger jo mærke til, at der hænger sådan plakater og klistermærker, histerpist og sådan noget, ikke? Så det er jo godt, og jeg ser jo også på Facebook og så videre, at så er der forskellige initiativer, så er der det ene eller det andet, der bliver indkaldt til, så det er, hvad skal man sige, det der er rimelig aktivt, og jeg ser også, at det er i andre af Danmarks store byer, ikke? Så det er, det der er noget, der har spredt sig, som jeg ser det i hvert fald.
Ja, ja. Så, det er jo et logo, og det er en aktivisme, ikke?
Jo.
Som er hele Danmark efterhånden.
Ja, så det er i hvert fald, stærkt gået, synes jeg. Men tilbage til din rolle, Tobias. Du er et par gange om ugen ude i Mjølnerparken.
Ja, jeg er der fast et par gange om ugen, ikke?
Jo, og hvor længe har du været det?
Oprindeligt startede det faktisk allerede sidste sommer, hvor det var, at man lige pludselig besluttede, at der ikke skulle være noget fælleshus i Mjølnerparken. Og det var de jo ikke særlig glade for, og derfor så blev jeg hævet ind fra siden af, fordi at folk, der havde kontakt til folk i Mjølnerparken, kendte mig. Og så gav jeg dem ligesom nogle pointers til, hvad fanden kan man gøre, hvordan kan man løse den situation. Den situation blev ikke løst, men den blev der i hvert fald belyst. Og så tror jeg, ja, det havde en gang i efteråret, jeg blev så ansat derude til at bistå bestyrelsen, ikke?
Jo.
Og så har det så udviklet sig til mere, ikke?
Og hvad er det for nogle typiske, hvad vil jeg sige, problemer, udfordringer, som du oplever som de beboere, og det er jo kun de beboere, der kommer og henvender sig. Sådan er det jo. Det er jo desværre ikke alle, der kommer forbi dig først jo.
Jamen, så lad os starte med det problem.
Ja, det kan vi da fordi, godt.
Altså, problemet, jeg tror egentlig ikke, at det ikke er fordi, at beboerne ikke, hvad kan man sige, vil løse deres situation, vil løse omstændighederne derude. Problemet er, hvordan at man kan sige, at boligselskabet, både de private købere og de almene sælgere osv., har splittet, eller potentielle købere og sælgere, ikke? Har splittet befolkningen og beboerne. Altså i form af, at der er byggeprojekter, det kører slet ikke, som det skal osv., men adgangsveje til ting og risikoen for beboere er kæmpestor. Ikke? I alt lige fra, hvor er det, de skal ende med at flytte hen, til hvad står de op til i morgen? Kan de få deres bil ud af parkeringen? Ikke? Altså, så på den måde, jo, det er kun de beboere, der henvender sig. Jeg er aktiv, der er også ude og snakke med folk, der henvender mig også, ikke? Og også på house calls en gang imellem, ikke? Når det er nødvendigt. Men det er fordi, at der er så stor en splittelse, ikke i, hvad det er, man gerne vil opnå som beboer, men i, hvad det er for nogle muligheder, man har. Nogle kan jo ikke i dagtimerne, og nogle kan ikke i aftentimerne, og der er et genhusningskontor, som har nogle arbitrære åbningstider, og det er så blandt andet der, hvor jeg også sidder derude, ikke? Håber om, at jeg kan hjælpe beboerne med at løse den nuværende genhusningsproblematik, de oplever. Ikke? Ja. Og måske sende en aktivist med dem til et møde, så der er nogen, der kan stede ved deres side eller lytte med. Ikke? Det er jo så det problem i den splittelse. Det er det problem, der er ved, at selvfølgelig er det ikke alle beboere, der henvender sig, at nogle beboers sager er løst. Men langt størstedelen af den problematik, jeg hører og ser, er, at de ikke tager imod tilbud, at de ikke kan komme frem. Altså, de bare får nogle breve en gang imellem. Og i forhold til, hvad det så er, jeg ellers laver, jamen, nogle gange så tækker der en opsigelse ind, nogle gange tækker der et genhusningstilbud ind, om det sker på sms ved et opkald eller ved mail. Det kan jeg ikke svare på, hvornår det er det ene eller det andet eller tredje. Men det sker lidt forskelligt. Og det problem, der jo så er der, det er, at det er en udviklingsplan, der gør, at man vil klemme beboerne ind på halvdelen af Mjølnerparken, fordi at man gerne vil sælge noget af det til en privat investor. Jamen det er, at de får nogle tilbud, der er helt hen i vejret. Det er ikke tilsvarende det, de har. Det er ikke tilsvarende det, de burde få. Det er måske et helt andet sted i København, og det kan man jo godt undre sig over. Fordi nogle af dem, de behøver ikke engang at flytte, men de er alligevel opsagt på en helhedsplan, og ikke en udviklingsplan. I så i øvrigt, eventuelt får de også bare et genhusningstilbud om at flytte væk derfra, fordi så er der jo nogle andre, der kan flytte ind, og så kan man løse en anden situation, I guess, fra et boligselskabs side. Ikke? Jeg navigerer ligesom at hjælpe og vejlede beboerne i, og enten, jamen, hvad har I behov for, og hvad er det for noget, I gerne vil opnå ved det her? Og nogle gange er huslejen også forkert, nogle gange er størrelsen på boligen også forkert. Nogle gange får man at vide, at der er sgu lige lavet en fejl, så vi kan ikke tilbyde af den bolig alligevel. Det er sådan genhusningsdelen, ikke?
Men Tobias, hvis vi så lige tager tingene en for en, det vil sige, når beboeren går over på det her genhusningskontor, så får de vel et tilbud, ikke? Hvor de får at vide, hvor de kan flytte hen, og hvad prisen er, og eller hvad lejen er, og så videre. Og de får vel også at vide, hvornår de kan flytte ind?
Nej, ikke nødvendigvis. Man kan sige, der er jo en kæmpe renovering og byggeprojekt derude. Der er tidsplanen, som i alle andre byggeprojekter, selvfølgelig skrevet. Og lige pludselig er byggeplanen og strategien også lagt om, så man laver ting, man ikke burde lave, og man gør det på en anden måde, end man burde. Der, hvor det så bliver problematisk, er, at nogle mennesker eller nogle beboere er jo opsagt i alle de ejendomme, der potentielt bliver solgt. Det er den 2 og 3, hedder det, ikke? 2 og 3. De skal jo så have et sted at bo. De skal jo flytte et sted hen. Nogle af dem har man tilbudt en permanent genhusning i Mjølnerparken. Nogle af dem har man ikke tilbudt noget. Nogle af dem prøver man at finde en bolig til. Problemet er, at der ikke rigtig er nogen, der ved, hvornår de skal flytte heller, fordi tingene er skrevet. Så det kan være fra nu, det kan være i morgen, det kan også være om et halvt år. Men som udgangspunkt får man ikke et fast tilbud, bare ved at gå over på kontoret. Så får man et bud på, når man det kan da være, jeg kan tilbyde jer den her for eksempel. Eller også får man at vide, at der må du skulle lige vente til, vi er tættere på jeres flyttedato. Og så kommer man tættere på flyttedatoen og får måske nok en ny flyttedato på et senere tidspunkt. Og når du går over på genhusningskontoret, du kan ikke lave aftaler med dem. Det er en åbningstid, som er uformel, og derfor så bliver placeret i et venteværelse, eller i kontorets køkken, mere eller mindre. Og så kommer man ind og snakker med en af genhusningskonsulenten. Jamen, jeg skal være lidt, jeg tror ikke, det er ustruktureret. Jeg tror, det er en helt aktiv metode, man benytter sig af, fordi det afholder blandt andet sådan nogen, som du og jeg, i at deltage. For eksempel som partsrepræsentant.
Ja. Men når nu folk, hvis der er jo nogle af beboerne, der har fået tilbud, har de så fået at vide, hvad lejen er, og hvor stor lejligheden er, og den slags ting? Og holder det?
Nej, ikke altid.
Ikke altid? Har du en idé til, hvorfor det ikke? Altså, det burde jo være rimelig simpelt at sige, den adresse, Mjølnerparken nummer et eller andet, på anden sal til venstre, den har jo den størrelse, eller det areal.
Ja, det troede jeg også, at det var. Jeg tænkte, at man har nogle tegninger, man har nogle helt konkrete parametre at gå ud fra. Og det har vi. Altså, det, jeg har set dem, jeg har dem liggende. Men hvordan de regner kvadratmeterne ud, det er sgu lidt som vinden blæser, virker det til. Fordi nogle gange så ændrer kvadratmeterantallet sig, og nogle gange så ændrer prisen sig. Og det hele er et spørgsmål om, at begge ting kan ikke være rigtige, og at en kvadratmeterpris kan holde sig inden for et eller andet vist niveau, fordi det er det, der er vedtaget i planerne. Så jeg tror måske nogle gange, så prøver de at få det til at passe ind, men det betyder jo så, at der er et eller andet, der ikke spiller rigtigt. Ja. Så var der jo en hel gruppe beboere, der blev genhuset, eller der er blevet genhuset mange af dem, eller så over til en anden afdeling, altså Ruders Pladsmæssigt, det er Jørgen af Mjølnerparken. Der havde man fået en pris, der havde man fået en pris på alle boligerne derovre, sjovt nok. Og sin størrelse som sådan, der var nogen, der var blevet lagt sammen, der var nogen, der var blevet mindre. Men det viste sig, at huslejen gennemsnitligt egentlig var 500 højere end først antaget.
Det er jo også en slags penge, jo.
Man skulle forlige sig med. Det er det. Det er jo bare ikke nok til, at der er en domstol, der gider at tage sig af det i det store hele. Men det har folk jo så måtte forlige sig med, og de har jo skrevet under på et tilsavn, og de har eventuelt skrevet under på en kontrakt. Men hvis ikke det er overensstemmelse med en form for balanceleje, så er huslejen jo en anden. Altså, og så får man lige pludselig en huslejestigning på 20%, inden man overhovedet flyttet ind. Mm. Og må sådan set bare tage sig til takke med det, ikke? Og det er så også det, der sker nu, virker det til i Mjølnerparken, at der er flere, der var blandt andet, da du var herude. Altså en bolig, som lige pludselig er lejet ud til flere sider, men også samtidig har to forskellige kvadratmetermål og to forskellige priser. Og jeg ved ikke, om det er det ene eller det andet, der er det korrekt. Fordi det ved jeg ikke, om der bliver oplyst til kommunen heller. Og det er som om, at planerne ændrer sig. Eller og også, altså, hvad kan man sige, indretning af boligerne ændrer sig. Men at der er en bestyrelse, der heller ikke bliver oplyst.
Og der kan vi vel lige sige til vores lytter, at når vi nu siger, at størrelsen på den her bolig, den ændrer sig, så er det fra nogle 40 kvadratmeter til nogle 70 kvadratmeter. Så det er ikke bare sådan et par kvadratmeter.
Det er antageligt, så er det jo et værelse eller to ekstra, ikke? Jo, jo. Altså, man taler om. Men i øvrigt også, at fordi det er en tagbolig, så er der en masse fælles kvadratmeter, og spørgsmålet er, om den ene, du ved, har fået at vide, at det her, det er brutto, og den anden har fået at vide, at det her, det er fællesarealerne med, ikke? Så er der, ved jeg ikke, om man så i uvidet system ikke har en pris, men at der sidder en genhusningskonsulent, der selv skal finde ud af den fra, hvad de synes den dag af størrelsen er. Det er jo det, der så måske kan være problemet. Det er jo virkelig problematisk, fordi at huslejeforskellen ender på omkring 3.000 kroner i det her tilfælde.
Ja, altså jeg synes jo, det virker, jeg synes, det virker totalt amatøragtigt. Det må jeg indrømme. Altså det burde jo være muligt, at man ligesom kan slå op i systemet og se den her adresse. Hvad er planen med den?
Altså det er jeg enig i. Sådan har jeg det også. Altså det er jo det. Og det er jo sådan en helt, altså det er jo mod bedre vidne på en eller anden måde, fordi hvor skal man i tale til det overfor? Og hvornår bliver der så i øvrigt reageret på det, ikke? Fordi domstol og beboerklagenævn har lang ventetid, og det københavnske tilsyn har ikke en reaktionstid, men en reaktionsevne, som de skal overkomme, ikke? På en eller anden forstand. Så hvor talesætter man det, og hvordan kan man få et svar? Det her i de 3,5 år beboerne, der har kæmpet kampen, ikke været muligt. Og i det halvår, jeg har siddet derude, har jeg ikke... der søger jeg aktindsigter i stedet, ikke? Fordi jeg får ikke noget for hverken... altså boligselskab eller kommunen, så det bliver via aktindsigt, at jeg gør det. Bare forskelligt. Og forhåbentlig kan det måske altså løse sig på nogen omfang, eller give en bedre forståelse af, hvordan det er, at tingene foregår, eller hvad det er, de siger videre til kommunen, til Landsbyggefonden, til Arbejdstilsynet og andre steder. Det er sådan, jeg har også en aktindsigt med en politirapport liggende, hvor politiet, det var omkring noget lovende indtrængning eller en demonstration, hvor politiets politirapport egentlig bare skriver sådan lidt, ja, altså, der var ikke låst, og vi er lidt i tvivl om, om det er en del af byggepladsen, så vi bortviste aktivisterne, men ikke gjorde mere end det, fordi det kunne vi jo ikke rigtigt. Vi prøvede at sætte et hegn for, og så var der lukket af derindtil. Og det er cirka det, der står i den politirapport, ikke? Og det er bare også ret interessant, at selv ikke ordensmagten er helt sikker på, hvad forholdene egentlig er derude.
Og når du nu siger byggeplads, så må jeg jo sige, at det, der slog mig, da jeg var ude at besøge jer i går, så var det jo, at det kontor, I sidder på. Det normale er jo, at man bruger opgangen som indgang, og du viste mig også, at den måde, man kommer ind på kontoret på, det er, at man forser byggepladsen for at komme ind og få noget vejledning hos jer. Det er da i hvert fald en sjov måde at fremme et beboerdemokrati på.
Jamen, måske forser vi byggepladsen. Det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Den er jo ikke lukket af. Jeg kan bare konstatere, at der kører tunge maskiner rundt, ikke? En gang imellem.
Jo, og man går i mudder for at komme derind og den slags. Altså, det er jo...
Og der er der også halvt hegn forbi foran, ikke?
Jo. Men altså, det jeg prøver at sige, det er, at der er jo faktisk en anden indgang, som I ikke kan bruge.
Det man har gjort, er, at man har opkøbt den institution, der tidligere har været i de lokaler, tilbage til Bønderbakken og kommunen af. Og så har man så sat en, hvad hedder det, træplade op halvvejs ind igennem de lokaler. Så jeg tænker, at det er fordi, det er billigere at varme op eller lignende. I don't know. Men at, så man har ikke adgang til halvdelen af det, der tidligere var institution. Det vil sige, at man har ikke adgang til indgangen på gården, som man har alle andre steder. Og det har man heller ikke, fordi at der faktisk er en indgang, men problemet er, at der er en voldgrav ude foran, ikke? Hvor man har kabler. Et andet problem, der var, da det var, at bestyrelsen fik tildelt de lokaler. Det er jo ikke, man siger, det er bestyrelsens lokaler, ikke? Som jeg sidder i. Det var, at der var problem. Der var ikke varme på. Det fik man så ordnet efter et par vandskader rundt omkring. Og i øvrigt, så gik strømmen hele tiden. Problemet med det var, at man ikke havde adgang til relæet, grafirelæet. Fordi det sidder inde på den anden side, inde i, hvad hedder det, bag den barrikaderede væg og indgang. Så man sidder i et lokale, som egentlig ikke er lovmæssigt forsvarligt at bruge. Og det, man fandt ud af, var, at det var hver gang det regnede, så slog relæet fra. Og det var jo fordi, at entreprenøren har bygget ud foran, og der er man så uden at slå strømmen fra, blottet en masse ledninger, blandt andet ind til lokalerne. Så fedt, at HVV-relæet virkede. Knap så fedt, at der var blottet ledninger, uden at man havde kendskab til det. Det skal også siges, før i tiden, så sad de i fælleshuset. I øvrigt, så havde de jo faktisk et kontor, som ikke den dag i dag bliver rigtig brugt til noget. De har faktisk fået lovning på nogle lokaler nede på Rådhusplads, nede i den anden ende af Møllerbakken til at starte med. Det har de aldrig fået. Så de har stået et år uden et bestyrelseskontor, på trods af, at beboerdemokratisk er det er helt klart at foretrække. Det er også det, udviklingsplanen slår sig op på. Hvordan får man både private og almene lejere til at arbejde sammen? Hvordan, hvad hedder det, fremmer man beboerdemokratiet osv.? Det er meget af det, som der bliver brugt penge på, og har været brugt penge på, står der i hvert fald, ikke? I de idéer, man har haft oprindeligt. Så har man så valgt at frasige sig det fælles aktivitetshus, som man skulle have sammen med Københavns Kommune og Nørrebro. Og i stedet for at redde det ned, fordi Møllerparken har slet ikke brug for et fælleshus længere, nu når det er, at man sælger halvdelen af det, der er argumentet. Det vil sige, at man indfrier heller ikke de endelige udviklingsplaner.
Nej, det har du fuldstændig ret i. Men altså, der er jo nok at... Ja, der er i hvert fald nok at kæmpe med ude i Møllerparken, lyder det som om. Der er i hvert fald kampe nok, der skal tages i hvert fald.
Der er jo uoverskueligt mange forskellige ting at tage fat på, og det er jo ikke kun genhusningsproblemer, det er også flytteproblemer og flyttetidspunkter og ting, der forsvinder under flytning, eller kælderrum, der bliver tømt uden autorisering, eller altså, der er også en del erstatningssager. Og der er også rigtig mange problemer med, om folk overhovedet har strøm i deres lejligheder, og der bliver ikke rigtig taget hånd om noget af det.
Du viste mig også nogle altaner.
Åh ja, det er rigtigt. Ja. Man har altaner. Det er næsten sønt at kalde dem altaner. Man har betonkabor, som folk har fri adgang til. Der er så bare sat et eller andet gul vejafspæring eller andet hegn op. Men ikke et fastmonteret rækværk.
Og det er jo lejlighed, og det er jo lejemål, som folk er flyttet ind i.
Vi har folks permanente genhusning, og folk er flyttet ind i mange af de her steder. Yes. Ja. I noget af det, der skulle være færdigt i uge 7.
Ja, og det vi har jeg ved ikke hvad, 12-13 stykker eller sådan noget. Det var for en måned siden. Der er mange gener i forbindelse med den her helhedsplan og udviklingsplan, som skal køre hen over Møllerparken.
Ja, altså man kan sige, at man har lavet en helhedsplan og en udviklingsplan samtidig, velvidende at begge ting vil være tilfældet, og så har man så brugt eller misbrugt den mulighed, der er i den ene plan og i den anden plan, så meget som man nu kan. Ikke? Jeg skal ærligt sige, at Bovita, de har skudt sig selv i foden, hvis du spørger mig. Ikke? de har selv forårsaget den her problematik, og så er det så nu deres beboere, der bøder for den ret eksklusivt, ikke?
Jo.
Jeg kan se, og hvad det er, jeg hører, og hvad det er, du ved, jeg får ind.
Men jeg tænkte, Tobias, altså det var rigtig fint, at du kunne komme med sådan en update på, egentlig, hvordan det går. Jeg tænkte på, må vi ringe til dig om et par måneder for at høre, om det er blevet bedre?
Ja, det synes jeg er en god idé. Det vil være fint at opdatere på, hvordan det så ser ud, ja. Og hvad der så er opnået.
Ja, det vil være fint jo. Har du noget, du vil tilføje, inden vi slutter?
Ærligt, at der faktisk er nogen, der ser, hvordan tingene foregår der. Fordi et byggeprojekt, det er rigtigt. Det er også folks liv. Så hele historien og stigmatiseringen, der er om Mjølnerparken, den holder ikke en meter. Og så ser man på andre boligprojekter og byggeprojekter rundt omkring. Jo, der er kloak og whatnot problemer andre steder og nybyggede områder. Det er små ting i forhold til, hvordan det ser ud ude i Mjølnerparken. På statens opfordring. Det er nok der. Det er nok sådan, jeg har det.
Tak, fordi du ville deltage.
Selv tak. Det var dejligt. Det var godt. At få belyst ting.
Det var alt for denne gang. Husk, at vi udkommer hver fredag, og hvis du er sikker på at høre næste afsnit af Boliglejernes podcast, så kan du abonnere din foretrukne podcast-app, eller du kan blive medlem på vores Facebook-gruppe, og under alle omstændigheder, så må du have det så godt, til vi høres ved næste fredag. Hej hej.
Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Det er videre vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.